Ransto Prestore, Load tähti, 8,1. Jonnet ei muista, eikä suurin piirtein kukaan muukaan, mutta hei, sitä varten me ollaan täällä muistuttamassa, että ennen ei ollut juuri mikään paremmin, paitsi tietysti ennen covidia ja näin poispäin, mutta hei, take it easy, tämä on 23 minuuttia, tervetuloa mukaan.
Me emme ole ne gubet, ketkä te ansaitsette, vaan ne, ketkä te saatte. Hän on Jussi Heikelä, mun nimi on Arto Koskela. Tänään keskustellaan muun muassa berliiniläisestä hulluudesta nimeltä asuntojen sosiaalisoiminen, jos siihen asti päästään.
Katsotaan, miten meitin käy. Mun tuossa pari havaintoa ennen sitä. Ensinnäkin kiitos teille kaikille ihmisille, jotka tuette meitä Patreonissa tai ylipäänsä jaatte tätä matskua somessa, seuraatte meitä, kommentoitte, tykkäätte ja ynnä muuta tällaista positiivista.
Kyllä, me saadaan edelleen paljon sellaisia viestejä, että miten multa on voinut mennä ohi, että tällainen ohjelma on ja tulee. Se kertoo siitä, että me ei ole vielä tavoitettu läheskään kaikki niitä ihmisiä, jotka saattaisi diggaa tästä sisällöstä, joten jos jaat tätä sisältöä omille somekanaviisi, niin mä luulen, että siitä saattaisi olla aika iso vetoapu meille. Ja tähän samaan syssyyn Patreon-tukijamme. Eli nämä henkilöt ovat lähteneet mukaan Patreon-hommaan. Alvar, aikaisin nukkumaan Joni, Warm Country, Jukka, Eeva, Jari, Iiro, Mikko, Olli, Edward, Juha, Matti, Koira, Herra. Kiitoksia.
Koira, Herra, ihanaa. Vanha kunnon koiris, joka seikkailee tarinoissa. Siis, saanko kertoa sulle jutun ennen kuin...
Kuppi laittaa nyt silmälliset päähän, jotta osaa lukea tuota 36 herra, pisteen kokosta kissan kokoisin kirjaimmin kirjoitettua tekstiä. Kiitos.
Mulla oli joskus vene, niin sillä veneellä oli sen mekaniikko nimeltä Koiraherra. Hänen nimensä tulee siitä, että siis se on yksi mun friendin faija, vanha ukko nykyään.
Osaatko käyttää Patreonia?
Ei, se ei ole koiri site, vaan se on joku, joka on ottanut copycattina koiriksen nimen. Mutta siis koiris on hahmo, joka kerran kun ystäväni meni toisen friendinsä kanssa sinne koiriksen pajalle, niin hän huusi takahuoneesta vaan, kun kaverikset tuli sisään ilman, että hän tietää, kuka tuli, niin hän huusi sieltä takahuoneesta kova ääne, että tuliko koira vai herra, kun ovi jäi auki? Tämä oli hänen tyypillinen asiakaspalvelustatementtinsä, tavallaan hyvä avaus.
Joo, ja kauppa kävi.
Sitten todettiin, että eikö tuli koira herra. Joten koirikselle vaan hei propsit.
Vanhan liiton meininki, erittäin hyvä, väkevää meininkiä. Mm-hmm. Otetaan tähän alkuun tämmöinen pikku kurkistus robotiikan maailmaan, kun me joskus puhuttiin siitä, että luonto kuitenkin hoitaa hommat paremmin kuin ihmisten tekemät röbletit, mitä tulee vaikka niinku uimiseen nesteessä, sitten kusta tai vettä, niin kala on hoitanut se aika hyvin ja lintu lentää aika energiatehokkaasti ja näillä. Niin, nämä on kuumottavia nämä tämmöiset biomimiikkaa harjoittavat röbletit, jotka on tehty näyttämään luontokappaleelta.
Skorpioni.
Joo, hyi hitto, toi innoittava. Kato, pienet sakset siinä. Sitten tuossa on tuonne medusa.
Todella väkinä.
Se lentää. Mikä tää on? Joku koira, joka pesee tiskit.
Joo.
Tällainen mulla on himas. Sitten on kaikki tämmöisiä inhottavia matomaisia, lonkeromaisia juttuja, jotka on jostain anime-hommista.
Mustekalahenkeen.
Joo, toi olisi vähän niinku sellainen. Sitten toi on vaan joku tonne helvetin iso sukkulamato, joka varmasti haluaa syödä ihmisen aivot.
Niin, mutta se menee tietysti peräpäästä sisään ensin.
Mutta joo, kiitos. Mä sanoisin, että tässä saattaa nyt olla kuitenkin robotiikan tulevaisuus. Että se seuraava vaihde, mikä löydetään, onkin se, että pystytään yhä tehokkaammin mallintamaan luonnon jo ratkaisemia ongelmia, kuten että miten nyt esimerkiksi pääskynen pysyy vuoden putkeen ilmassa. Mm-hmm. Jos se käyttää hirveästi energiaa siihen touhuun, niin todennäköisesti se ei pysy. Niin se on sille aika...
Kyllä. Että juoksuliikkeet otetaan gepardilta ja niin, näin poispäin. Että...
Kiitos Jumalalle. Hän loi niin kauniin maailman, mikä on täynnä niin ihania eläimiä, jotka kuolevat sukupuuttoon.
Saanen tiedustella, saisinko piuhaa, ellei sulla sen kummempaa siinä.
Täältä lähtee sulle piuha. Siinä, tulee etukautta tuolta. Noin.
Mä en tiedä, siis noin robotit ylipäänsä, niin niissä on jotain kuumottavia. Ja mitä enemmän ne pystyy imitoimaan, mä en tiedä, mun putkiaivoissa tai jossain krokoaivoissa, niin tällaiset erilaiset ötökäksi maastoutuneet robotit niin herättää niin puistattavia ajatuksia. Joskin on sanottava, että myös ihmisen näköiset. Niin,
niin mutta eikö se ole vähän outoa sillä tavalla, kun joku on selvästi niin kuin jonkun tämmöisen tikapuuhermostoisen madon näköinen, niin sitten sä heti projisoit siihen ajatuksen, että nyt on pahuus läsnä.
Kyllä.
Vaikka jos sä katsot tikapuuhermostoista kastematoa, niin sä et niin kuin ajattele, että sillä olisi juurikaan mitään sellaisia ominaisuuksia.
Ei, mutta se tuleekin La Serpenteestä, eli käärmeestä tietenkin. Se,
no se voi olla, joo.
Se, tota, se
mut pustatus. Se on vahvaa kamaa, siinä ihmiskunta on hyvä. Sen takia parhaita on robotit, jotka ei näytä miltään muuta kuin roboteilta.
Joo.
Eli laatikoita. Saa olla vilkkuvia valoja, mutta ei käsi.
Hei.
Eikä ainakaan silmi, jos on silmäripset.
Joo. Hei, sä tiedät, kun säkin liikut tuolla tiellä kuin mikä tahansa Alfa, niin enkä puhu Alfa Romeosta, vaan nyt sitten...
Miesten mies,
joka on tietoinen kaikista omista oikeuksistaan ja lähinnä pätemisen tarpeesta.
Testosteronitasot läpi katosta.
Kyllä. Niin, mä en tiedä mitään, mikä olisi miehisempää liikennettä, kun ajaa autoa tällä seuraavalla tyylillä. Katso, jos me saadaan tämä tästä käyntiin tämä video. Niin tässä on tietty yllättävyys, kun tota, nähdään, niin kaverihan on siis kääntänyt autossa vaan.
Vai vittu.
Kulkusuunnan, eli hän ikään kuin peruuttaa tällä autolla.
Se näyttää siltä, että hän peruuttaisi, mutta ilmeisesti hän on vaihtanut myös ratin paikkaa.
Hän on vaihtanut ratin paikkaa ja tehnyt autollekin kaikkea muuta, mitä tuollainen peruskatsastusmies ei välttämättä katso.
Ainakaan Suomessa. Siis Suomessahan nyt ei katsastuksessa katsota läpi mitään tollaisia modauksia, mutta Yhdysvallat, vapauden luvattu maa, niin siellä saa tehdä omalle omaisuudelleen vähän mitä haluaa. Mm-hmm. Ja autot on vähän niin kuin hevosen jatkeita. Cowboyn vapaus on riippuvainen siitä, että hän pääsee sillä hevosella menemään. Niin kato, auto on pyhä lehmä tai pyhä hevonen.
Mm-hmm.
Niin ilmeisesti sille saa sen takia tehdä ihan mitä haluaa, vaikka laittaa konekivärin katolle.
Muistatko, kun meilläkin vielä oltiin ihan härissään, että näitä isoja ulkomainoksia ei voi laittaa mihinkään näkyville paikoille? Sen takiahan tämä näytti vähän niin kuin Neukkulandialta helvetin pitkään, koska julkisivulautakunta ja tyyli rakennusvirasto, mitä kaikkea.
Joo, ja se oli silloin niin kuin sen ajan kulttuurisodan näyttämä. Mm. Ja sitä symbolisoi nimenomaan yhdysvaltalainen kapitalismi, joka tuli McDonaldsin muodossa. Niin se keskustelu käytiin niistä kultaisista kaarista, jotka tuli siihen Manskun myymälään tai Manskun mäkkäri eteen.
Ne on liikenneturvallisuutta vaarantava asia.
Juuri ne pelottavat lapset pois paikoilta ja saastuttavat ympäristön valosaasteella. Kaikki argumentit oli tietenkin ihan niin kuin paskaa, mutta se idissä oli nimenomaan tämä vastustus, että ei yhdysvaltalainen kulttuuri pääsisi asettamaan etäispesäkkeitään Suomeen, joka niin kuin näiden ihmisten mielestä, jotka sitten vastustivat kaikkea kaupallista, niin kovin mielellään olisivat nähneet Suomen Neuvostoliiton jatkossa, kainalossa siinä jatkossakin.
Joo, ja tuntuu, että nykyään niin sä voit laittaa vaikka minkä kokoisen videoscreenin, mitä tahansa ohjelmaa sinne, nyt vaikka vilkkaa setien risteykseen, katso vaikka Helsingissä sitä opera lähellä olevaa risteystä, missä on Runebergkatuja, niin siinähän on tietty...
Mutta eikö tuosta ollut sen kirjoitus, että onko se laillista?
Monta.
Sitten se on vähän niin kuin, että no ei sitä ole kiellettykään, mutta...
Joo, mutta jos tota olisi joku esittänyt niin kuin 80-luvulla, niin siellä olisi jo kytät ollut sulkemassa kaikki kertaa jengi nippareissa autokyytiin.
Kyllä. Jotain tämmöistä tietynlaista niin kuin ilmapiirin vapautumistahan tässä on ollut havaittavissa viimeisen 30 vuoden aikana. Eli ihan Kekkoslovakiassa ei enää eletä, vaikka hetkittäin ottaakin vähän.
Ottaa koville toisinaan, mutta et, aina välillä täytyy muistuttaa, että olemme tulleet kuitenkin aika pitkän matkaa. Toki ei niin pitkän matkaa, että auton voi laittaa väärinpäin menemään ja sillä katsastusmies... Niin
vapaus on vaarallinen huume, sitä ei pidä antaa ihmiselle.
Ei tietenkään. Ne alkaa kohta vaatimaan jotain. Mutta hei, mitäs muuten? Sellainen sanottava hei huomisesta jaksosta. Meillä vieras.
Saamme spesiaalivieraan tähän ohjelmaan. Luvassa on 46 minuuttia pitkä lähetys, jossa puhutaan painavaa asiaa.
Ja tuo vieras on ohjelman nuorin osallistuja tähän mennessä.
Sanoisin kyllä näin. Todennäköisesti myös kaikkein kaunein, jos verrataan nyt esimerkiksi Jussi sinun.
Toi niin... nyt on ainakaan katsojan silmässä, mutta hyvä on.
Nea Lundström, toimittaja Nea Live-ohjelmasta tuttu, saapuu huomenna keskustelemaan meidän kanssa kaikista yhteiskunnallisista asioista maan ja taivaan välillä.
Mm. Ja Nea on tullut tutuksi muun muassa siitä, että hän on puhunut feminismistä, niin se on kai suomea, niin aika tulee kärkkäiseen sävyyn, mitä tulee siihen, että hän edustaa sukupolvia, joilla suurimmalla osalla tuo wokeismi tuntuu olevan hallitseva piirre ainakin sosiaalisessa mediassa.
Ne on kiinnostava sen takia, että hän sanoo asiat aika suoraan. Sitten hän on hyvin kriittinen monia asioita kohtaan. Tämä on nyt vähän semmoista niin kuin matskua, mikä tässä kuplii tässä ajassa. Puhutaan maskeista todennäköisesti, ehkä vähän koronapiikeistäkin. Saa nähdä mistä kaikesta, mutta kannattaa ehdottomasti virittäytyä taajuudelle huomenna.
Hei, ennen ja tässä välissä ja between two ferns, niin mä tuossa... kuule, alkuviikosta niin olin fillarilla liikenteessä ja mulle tuli silloin yhtäkkiä sellainen, niin kuin, mikä tämä on tällainen ilmestys, tai siis tällainen niin kuin, havainto, joka oli niin kuin ilmiselvä, mutta sitten en ollut koskaan sitä ääneen ajatellut. Haluatko kuulla?
Mielellään.
No kysymys kuuluu.
Onko se tullut uskoon?
Joo. Taas. Kysymys kuuluu, mikä yhdistää kaikkia niitä maita, joista Suomeen on tullut pakolaisia? Siis nämä suurimmat maat, joista meille pakolaisia on tullut.
No puhutaanko me nyt niin kuin...
Puhutaan.
Kabul, Mogadishu, Bagdad-osastosta.
Joo.
No mikä yhdistää? No sieltä tulee paljon miehiä, islamiusko, Suomeen parempi sää.
No se on joka paikassa raksin ruutuu, se Suomeen parempi sää, koska Grönlannista ei hirveästi ole tullut jengiä.
Surullisen huono baariskene, mutta näissä kaikissa.
Ei kun, ne on sellaisia maita, missä Amerikan Yhdysvallat on ensin ollut härkimässä jotain. Vietnam, oikeastaan ensimmäinen niin kuin aaltopakolaisia. Meilläkin oli yläasteella pari vietnamilaista poikaa luokalla.
Joo, puhuttiin venepakolaisista, jotka lähti siis silloin, kun Saigon kaatui, niin sieltä lähti Etelä-Vietnamia tukeneita ihmisiä pakosalle, ennen kuin kommunistit pääsivät ottamaan heitä kiinni ja laittamaan, nauttimaan leirielämästä, niin niitä tuli Suomeen silloin.
Joo.
En muista kuinka monta sataa tai
ne
tuhatta.
Ne on niin ensimmäinen skene, mikä isoissa määrissä. Okei, sitten me voidaan mennä niin kuin inkeriläisiin, että olisi ne... Niin kuin,
sitten oli muuten ihan pieni määrä chileläisiä, jotka tuli silloin, kun Allende syöstiin vallasta ja Pinochet nousi valtaan. Kyllä Yhdysvallat siihenkin vähän liittyy, mutta sieltä tuli ihan niin kuin ensimmäisiä, niin kuin puhutaan kourallisesta.
Kyllä, mutta jos ajatellaan, niin Vietnam, Somalia, Irak, Syyria. Siinä nyt varmaan niin kuin aika iso skene, mitä on tullut, niin... Näppisä pelissä tuntuu olla Amerikan perkeleillä vähän niin kuin joka paikassa.
Kuinka yllättävää?
Niin, onko tämä meidän maailma niin kuin tavallaan sellainen, että missä sitä Samuli ensin häärii, aiheuttaa pahennusta ja vähän muutakin kuin pahennusta pelkästään, niin, ja sitten kaikki muut maat kollektiivisesti kantaa sitten.
Mut siinä voi sotkua.
Niin. Onko tämä niin kuin se meni?
Voisin niin kuin osittain nähdä sen, mutta osittain kylläkään en. Esimerkiksi Syyrian... Laittaisin nyt kyllä sinne Basharin piikkiin, eli syyrialaiset itse keittivät kasaan sen konfliktin. Mm-hmm. Sama koskee Somaliaa, Siad Barren kone ammutti alas ja maa suostui sisällissotaan, niin ehittiin aika paljon sotia ennen kuin Clinton lähetti joukot sinne härväämään tämä Black Hawk Down.
Black Hawk Down nimenomaan.
Ei heillä ollut siellä niin suurta roolia. Afganistan on ehkä isompi. Mm. Että tavallaan nyt, jos yritetään syyttää Yhdysvaltoja siitä, että Somalia on siinä jamassa, niin ei.
Niin, okei. Okay. Siis ei tässä kukaan mitään syytä, Herra Jumala, ei tietenkään. Mutta hauskaa yhteensattuma sinänsä, että näin on. En tunne yksityiskohtia. En tunne yksityiskohtia myöskään niin kuin Gaddafin jahtamisessa tai miten Libyan nykymeenikin vaikuttaa siihen, että meillä on pakolaisia täällä paljon. Mutta tällainen havainto nyt yhtäkkiä, hei.
Hei, se on erittäin hyvä havainto, koska vaikuttaa toi, se, että Samuli on kuitenkin niin kuin kaikessa messissä, mitä niin kuin keskeisiä asioita on tapahtunut tässä viimeisen 50 aikana. Aina heillä on joku pikkurilli siellä hämmentämässä vähentääkin.
Sekin, ja sitten tietysti totahan tukee se väite, että jos he ovat joka paikassa, niin luonnollisesti myös niistä, mistä pakolaisia tulee meille suurissa määrin, niin he ovat automaattisesti mukana, koska ovathan he joka puolella kaikkialla. Totta kai, mutta jotenkin, siis, koska me kaikki ymmärretään se, että katsotaan tuohon rajan taakse, niin se niin kuin roistovaltion mentaliteetti hiljennetään, murhataan poliittisia vastustajia, esimerkkejä vaikka kuinka helvetisti. Mutta monta kertaa sitten taas Atlantin yli katsoessa, niin me mielletään se jotenkin, että joo, että onhan ne niin kuin vähän hämäsiä ja onhan ne nyt niin, vähän kyseenalaisia juttuja, mutta ne on kuitenkin niin kuin tavallaan one of us.
Niin, ne on vähän niin kuin meidän puolella.
Niin kuin Jenkeissä sanottaisiin.
Joo.
Niin, toi on ehkä kuitenkin ihan niin kuin hyvä muistaa.
Niin, siis jos me katsotaan koko kylmän sodan historia, niin siinähän suurin määrä uhreja syntyi kehitysmaissa. Eli siinä kohtaa, kun kolonialismiprojekti purettiin veksi ja maat rupesi itsenäistyä eri puolella maailmaa, niin siellä oli aina kaksi tahoa antamassa heille aseita ja pyrkimässä saamaan omat jätkät valtaan. Siellä oli Neuvostoliitto ja Yhdysvallat. Tosi monista konflikteista tuli äärettömän verisiä sen takia, että heidät aseistettiin hampaisiin ja käytännössä niin kuin kannustettiin tekemään kaikenlaisia puhdistuksia. Ja näitä tehtiin molemmin puolin, niin kuin Indonesia, missä sitten kommunismin pelon nimissä niin murhattiin, en muista kuinka monta, 10 000 ihmistä, mutta tämmöisiä puhdistuksia. Sri Lankassa oli samanlainen skene. Ja sitten on tietenkin toisinpäin esimerkkejä, niin tämä liittyy nyt siihen Chileen myös, koska siis tämä on niinku ollut se kaukovaikutus, mikä kylmällä sodalla on ollut. Ja nyt jos sitä zoomaa metrin taaksepäin ja rupeaa katsomaan, että kuka on hyvä ja kuka paha, niin ei siitä tuota selvää.
Just.
Molemmat on niinku kädet veressä ja näin edelleen. Ainoastaan Yhdysvallat on jäljellä, joten syytetään sitä.
Just niin, kun he vitti niinku vainajan haudalla huutaa. Turhan takia. Mutta joo, tämmöinen niinku havainto nyt yhtäkkiä vaan niinku pompsasti mieleen.
Haluatko puhua Berliinistä ja sun asunnon sosiaalisoimisesta?
Okei, kyllä se mulle käy. Mullahan on Berliinissä vapaa-ajan asunto.
Niin kuin kaikille kunnollisille ihmisille.
Otetaanko vihdoin halta?
Siellä vähän huolestuttavia näitä signaaleja kuulunut enemmänkin, koska me on itse asiassa puhuttu tästä aikaisemminkin, kun siellä kokeiltiin näitä vuokrakattohommia.
Joo.
Eli sen takia, että vuokrahinnat on noussut, kun Berliinihän oli vaarallinen kaupunki muurin aikaan, niin sinne meni kaikki taiteilijat ja hullut ja toisin ajattelijat. Mm-hmm. Ja sitten kun se muuri purettiin, niin siellä oli hirveästi halpaa kiinteistöä, semmoisia tyhjillä olevia taloja ja näin edelleen. Siellä ei koskaan ollut ongelmaa sen suhteen, että ei olisi halpaa vuokrattavaa neliöä tarjolla. Mm-hmm. No sitten Berliini kuitenkin pääkaupunkina, niin pikkuhiljaa alkoi nostaa hintoja, ja nyt ne on noussut sillä tavalla, että ne, niin kuin, en osannut sanoa tarkalleen, että onko se yleiseurooppalaisella tasolla, mutta anyway, siitä on tullut berliiniläisten mielestä kauhean kallis. Ja sitten ne teki tämän vuokrakattokokeilun, ainakin The Economist sanoi, että epäonnistui, ei toimi, yleisesti ei tunnu toimivan, niin nyt heillä on uusi idea, jota kannattaa 1 000 000 berliiniläistä.
No niin.
Takavarikoidaan ihmisiltä asuntoja pois.
Eli no miksei?
Ammattimaisilta pelureilta niin kuin paikallisia kojamoita, joilla on sitten hirveän monta eri asuntoja, joita he vuokraa, niin sosialisoidaan ne alle markkinahinnan. Tämä kuulostaa ihan pöyristyttävältä, mutta tämmöinen skene siellä on.
Joo.
Ja sen jälkeen säädetään niihin kohtuuvuokra. Eli käytännössä takavarikoidaan yksityisomaisuutta ja sitten tehdään siitä jotain tämmöistä sosialisoitua valtionomaisuutta. Ja toi koko homma niin kun ilmeisesti saa pontta siitä, että kun tämä Saksan SDP eli SPD meni ja voitti tuossa pari viikkoa sitten, niin heillä olisi sit niinku ehkä niinku tietynlaista myötämielisyyttä tällaisia kommunismin kauhuja jälleen takaisin keskuuteemme tuovia hankkeita kohtaan.
Luulisit, että siinä kaupungissa olisi jotain opittu noin niinku maailmanhistorian näyttämönä siitä, miten ihmiset, jotka... No, jos piti muurin rakentaa ja ampua selkään niitä, jotka pakeni, niin eikö se niin kuin pitäisi kertoa jälkipolville jotain, että not so good idea.
Niin se muuten unohtuu välillä, että miksi se muuri rakennettiin, että kuka sen rakensi ja miksi.
Joo.
Niin sehän oli Neuvostoliitto, joka rakensi sen muurin siksi, että Itä-Saksasta ei pääsisi pakoon.
Just niin.
Ja aluksi... Monista asioista historiassa voidaan kinastella, mutta tämä on ihan niin kuin, tätä ei voi kiistää.
Kyllä, kyllä. Ja aluksi oli joku piikkilankaviritys, niin kuin väliaikaisratkaisu, ja todettiin, että okei, tämä ei riitä, että jengi vetää niin kuin floppityylillä niin kuin Schöberin Patrick tuosta yli, niin nyt pitää rakentaa niin kuin kunnon kivimuuria sitten.
Joo, sitten siellä oli sellaisia huikeita tarinoita, yksilösuorituksia, että kun ne rupesivat muuraamaan ikkunoita kiinni, niin joku naapurista huomaa, että nyt se tapahtuu, ja se on juuri se katu, joka on sitten tuleva muurin paikka.
Joo.
Eli Itä-Saksa alkaa siitä talosta, niin sitten he hyppää sieltä ylimmästä kerroksesta ja ihmiset alhaalla ottaa lakanalla kiinni ja he pääsee sitten länteen. No sitten laitetaan muuri, tai siis muurataan ikkunat umpeen, niin sitten jengi alkaa kaivaa tunneleita. Ja sehän niin kuin koko ajan, kun se muuri oli olemassa, niin ihmiset pyrki sieltä DDR:n puolelta pakoon. Mm. Ja suuri määrä pääsi lähtemään, niin kun saatiin kunnon muuri tilalle. Ja tämä on niin kuin mun mielestä, tämä ei ole populismia sanoa, että se johtui sosialismista.
Joo, ja siis... Järkyttävää sinänsä, että siellä johdossa varsin kirkkaasti tiedettiin, että on vankila ihmisille ja siinä on vaan pakko rakentaa se muuri, ettei ne pääse haneen. Siis mitään sellaista niin kuin itsereflektiota, että hei, mitäs meillä on asiat näin kamala huonosti, että ne haluaa loikata tuolle toiselle puolelle, että pitäisikö meidän tehdä jotain? Ei, mä keksin, rakennetaan muuri ja ammutaan niitä selkää, jos ne yrittää.
Ammutaan niin, varavuoksi tätä. Niin,
se kertoo mun mielestä, että siinä vaiheessa, jos sun johdossa pitää tehdä tollaisia päätöksiä, niin tietysti sellaisen ihmisen, jolla on niin kuin moraalinen kompassi kohillaan, okei, se ei ole helppoa. En mä tiedä, jos sä oot duunissa ja sun tehtävä on noudattaa käskyjä, niin ehkä siinä ei ole niin helppoa sitten alkaa idealistiksi, että hei, mun mielestä ei se niin kuulaa.
No ei, kun sulkei itselläskään huonosti, ja jos ajatellaan, niin heidät on tietenkin siihen ideologiaan aika vahvasti vihitty. Mm. ne ovat pettureita, jotka siellä yrittävät pakoon.
Kyllä.
He ovat vihollisia, heidät kuuluu ampua.
Mutta on niin kuin sinänsä jännä, että tämä esimerkki yhdistettynä siihen Ruotsin esimerkkiin, mistä me ollaan puhuttu aikaisemmin, ja sitten siihen, että myös Yhdysvalloissa tätä on kokeiltu tätä, jos ei niin kuin sellaista, että otetaan se haltuun, mutta ainakin, että lailla pyritään määräämään silleen, että okei, että sun asuntoon muuttaa nyt tällainen vuokralainen, joka on vähempiosainen, ja sun on pakko vuokrata se sille tällä meidän mainitsemalla hinnalla. Koska nyt niin tähän kaikkeen liittyy, että siinä vaiheessa, kun mennään noihin sääntelyihin tässä määrin, tai mennään vaikka hintasääntelyihin, sanotaan, että jos tässä nyt tämä maailman politiikka tai maailman taloustilanne kääntyy huolestuttaviin suuntiin entistä enemmän. Ne puhuu niin kuin Yhdysvalloissa aika helvetillisestä määrästä tuotteita, mitkä puuttuu jo kauppojen hyllyillä. Siellä on se kriisi niiden merikonttien kanssa länsirannikolla. Englanti aivan fucked up tällä hetkellä. Niin jos tämä yleistyisi ja tarttuisi muuallekin, niin saatte nähdä, tulee hintasääntelyä, jossa kerrotaan, että mitä saa maitopurkki maksaa.
Ja sitten kun tuommoinen liike, kun tehtäisiin, että sosiaalisoitaisiin kymmeniä tuhansia asuntoja, niin investoinnit loppuu seinään. Eli sillä aiheutetaan sellainen man-made, ihmisen luoma kriisi, joka tulee todennäköisesti johtamaan yhtä huonoihin lopputuloksiin kuin yritys rakentaa sosialistista onnelaa siihen Itä-Saksaan.
Ja nyt.
Et se, mikä tässä on niin mun mielestä ajassa huolestuttavaa, on se, että nämä on taas alkanut nauttia suosiosta nämä ajatukset, haihattelut sosialismin perään, ihan kuin me ei oltaisi opittu historiasta mitään. Ihan kuin se olisi validi argumentti sanoa, että ei ole tehty kunnolla, ei ole testattu kunnolla.
Kyllä.
Kyllä on testattu aika monta kertaa, ja tulokset on tupannut olemaan aika pitkälti kehnoja kaikissa tapauksissa.
Ja sitten kun se on mutta jos me päästään valtaan, niin me osataan sille ajatella niin kuin hyviksinä, että miten tämä oikeasti menisi. Mutta tossakin kannattaa olla silleen tarkkana, että investoinnit loppuu seinään. Joo, nimenomaan siis yksityisen sektorin investoinnit. Mutta tässähän tullaan nyt tähän Berliinin kojamoon, eli mikä tahansa se on. Niin jos julkisin varoin rahoitettua tai ainakin vähintään niin kuin julkisella lainsäädännöllä erikoisaseman saanutta yhtiötä, joka toimii todennäköisesti jollain vielä keskuspankkirahoituksella vähintään mutkan kautta, niin sellainen voi ilman markkinaehtoisuutta niin alkaa lunastaa niitä ihmisiltä pois. Ja sen jälkeen me ollaankin sellaisessa aika, no taas hassua sanoa, kun puhutaan Berliinistä, mutta 30-luvun Saksan meiningeissä.
Kyllä, ja just tämä oli se pointti tavallaan, mitä mä hain takaa, että kun jollain tavalla ajan henkeen kuuluu sellainen radikalisoituminen, ja itse asiassa Saksassakin tehtiin vähän niin kuin kahden pahan väliltä valintaa, että ihmiset pelkäsivät bolsevikkejä, jotka oli väkivaltaisia, ja ne pelkäsivät natseja, jotka on väkivaltaisia, niin ilman, että näitä olisi ollut kaksi, niin tuskin kumpikaan olisi saanut kaapattua valtaa.
Aivan.
Se tavallaan niin kuin, se jännite syntyi siitä ajan hengestä, jossa oli näin paljon radikalismia ilmassa, ja nyt musta tuntuu, että nämä radikalistiset vaihtoehdot nähdään jälleen kerran mahdollisina, sen sijaan, että sanottaisiin, että lampuhinkin menet takaisin pulloon.
Joo.
Maata. Ahu, älkää kuningas.